Δυνάει τα μάτια μου το φως, καινούργια μέρα. Και ένας ήλιος σαν μαγνήτης με τραβά.
Καινούργια μέρα, τραγουδά Βασίλης Παπακοσταντίνου σε στίχους του Οδυσσέα Ιωάννου.
Πες μου αν μείνω πως θα πάνε όλα καλά.
Μια καινούργια μέρα που ξεκίνησε εδώ στην Αθήνα με γαλάζιο ουρανό, υπέροχο καιρό, αλλά θα έχουμε βροχές στη συνέχεια προς το βράδυ και αύριο και μεθαύριο. Άρα ξεκινά ένα βροχερό τρίμερο, θα μας τα πει ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Και μετά λέει ο Νίκος Καντερές προς το τέλος άλλης εβδομάδας, που θα είναι η πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, έρχεται και μείνει καύσωνας. Και εδώ έχω ένα μήνυμα του Αστραπόγιανου, του Γιάννη που υπογράφει ως Αστραπόγιανος. Με πολύ χιούμορ λέει ο Γιάννης, μείνει καύσωνας Ιούνιο μήνα με 33 βαθμούς. Καλά, τι πίνετε μαζί με τον Καλντερέ πρωί-πρωί? Δεν είναι ο Καλντερές Γιάννη, είναι ο Νίκος Καντερές ο μετεωρολόγος ο έμπειρος. Και δεν μιλάει για 33, μιλάει για το 33 είναι δικό σου. Μιλάει για μείνει καύσωνα, θα μας πει ο Παναγιώτης. Εγώ εμπιστεύομαι τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Και ξεκίνησε και με ένα μικρό σεισμό ημέρα 2. Μάλλον υπάρχει μια μικροσεισμική δραστηριότητα εδώ στην περιοχή λίγο πιο βόρεια, Κηφισιά, 2,3 στις 5:33 το πρωί και έχει από τις 3:30 το πρωί συνεχώς 1,8, 1,3, 1,1. Είναι αισθητή επειδή είμαστε ακριβώς πάνω στο επίκεντρο, αλλιώς είναι ασήμαντη συνηθισμένη μικροσεισμική δραστηριότητα. Μην τρελαινόμαστε, κάνουμε ήδη στα δύο ρίχτερ, Λοιπόν, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους για ένα ακόμα πρωινό εδώ, ζωντανά, 5η 29 Μαΐου, 570 χρόνια από την άλωση της Κωνσταντινούπολης, μαύρη επέτειος, εδώ, ζωντανά, στο Real FM 97,8. Υπό τον κύριο Νίκο Σαπρανίδη, υπό την κυρία Φράνσις Παράσχη που υποδέχεται τα δικά σας μηνύματα στο 211-200-8200, email studio, papakirialfm.gr. Πολύ ωραίο τραγούδι. SMS, real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Διαβάζω έτσι αρκετά σήμερα, δεν έχετε παράπονο. Δεν μπορώ όλα, θα πρέπει να αφιερώσω όλη την εκπομπή. Μανώλης Παρδάλης εδώ, Ιωσήφ Καλαμαράκης γίνεται καλά και επιστρέφει. Περαστικά Ιωσήφ, ένα πολύ πρόσκαιρο έτσι να προσέξεις τον εαυτό σου Ιωσήφ. Και στην επικαιρότητα οι συγκρούσεις για όλα, για τον ΠΚΠ που εντάχθηκε στην ΑΔΕ και η αντιπολίτευση λέει ότι πάτε να ξεπλύνετε ακόμα ένα σκάνδαλο με εικονικές επιδοτήσεις και ευθύνες ποινικές και πολιτικές πρώην Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης. Σύγκρουση για τα Τέμπη με σεναριολογία ότι μπορεί να μην έχει 151 η κυβέρνηση για την προακριτική για τον Κώστα Καραμαλή για πλημέλημα. ΕΟΠΗ, σκάνδαλο και στον ΕΟΠΗ με μαϊμού, πολύ μαϊμού πέφτει. Μαϊμού συνταγές από το 17 μέχρι σήμερα παρακαλώ. Και προσέξτε, μιλάμε για 34.000 συνταγές, 1,2 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά, δύο φαρμακοποί, δύο γιατροί. Μήπως συνταχθεί, έχω μηνύματα και ΕΟΠΗ στην ΑΔΕ, μήπως τα εντάξουμε όλα στην ΑΔΕ, μήπως σταματήσουμε να ζούμε στο κράτος των μαϊμού και των σκανδάλων. Και στη εθνή επικαιρότητα κυριαρχεί το τελεσίγραφο Τραμπ στον Πούτιν. Έχει 15 μέρες καιρό για να αποδείξει ότι δεν μας κοροϊδεύεις. Πάμε για νέα συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη την άλλη Δευτέρα, Ουκρανίας-Ρωσίας, με τους Τούρκους να μεσολαβούν. Τούρκους, Φιντάν, πηγαίνει, έρχεται και φαίνει τα μηνύματα. Και την συνεργασία για οπλικά συστήματα μεγάλου βεληνικού Γερμανών με Ουκρανούς, με το Λαυρόφ να λέει: Α, μπαίνει η Γερμανία στον πόλεμο, κανονικά. Προσέξτε το αυτό. Πάμε τώρα να ανοίξουμε το μεγάλο θέμα του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας που έρχεται την άλλη εβδομάδα στις επιτροπές της Βουλής και επιτέλους ψηφίζεται. Και μία από τις παραμέτρους που το βλέπουμε καθημερινά όσοι οδηγούμε στο δρόμο είναι γιατί ο μπροστινός κάνει ζιγζάκ, γιατί πάει με 30 χιλιόμετρα στην αριστερή λωρίδα, γιατί είναι σαν να έχει κοιμηθεί στο τιμόνι, γιατί οδηγεί σαν μεθυσμένος, διότι κρατάει ένα κινητό και στέλνει μηνύματα και βγάζει selfie και μιλάει. Και δεν είναι μόνο οδηγοί αυτοκινήτων, αλλά και μοτοσυκλετών που το κάνουν αυτό. Και θα έχουμε δύο προσκεκλημένους τώρα που το έχουν ζήσει και θα μας τα πούν. Τον κύριο Άρη Ζωγράφο, πρόεδρο του Πανελληνίου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής. Καλημέρα σας, κύριε Ζωγράφε.
Καλημέρα. Καλημέρα.
Και σε πολύ λίγο θα έχουμε μαζί μας και τον κύριο Φίλιππο Μπρέζα, δικαστικό πραγματογνώμονα τροχαίων ατυχημάτων. Είδα και τους δυο σας να μιλάτε χθες στην Καθημερινή σε ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Πρέπει να πω ότι εδώ και 10 μέρες η Real News είχε αποκαλύψει το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ρεπορτάζ Σπύρου Μουρελάτου, και είχε αποκαλύψει ότι στα κινητά τηλέφωνα, σε περίπτωση υποτροπής, δηλαδή αν πιάσουν κάποιον που έχει προκαλέσει ατύχημα. Καλημέρα και στον κύριο Μπρέζα. Καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα.
Αν προκαλέσει λοιπόν ατύχημα σε περίπτωση υποτροπής, μπορεί να του αφαιρεθεί το δίπλωμα για 4 ή και για 8 χρόνια. Και με εσάς, κύριε Μπρέζα, θέλω να ξεκινήσουμε, γιατί έβλεπα να λέτε την ιστορία ενός δικυκλιστή που έβγαζε selfie με το κινητό του. Πού κατέληξε αυτός ο δικυκλιστής?
Δυστυχώς τα τροχιά ατυχήματα, κύριε Στραβελάκη, είναι ένας ακήρυχτος πόλεμος στην Ελλάδα. Έχουμε περίπου 650 θανάτους καταγεγραμμένους τη στιγμή δηλαδή που έχει γίνει ένα τροχαίο ατύχημα. Δεν συμπεριλαμβάνονται οι νεκροί οι οποίοι καταλήγουν μετά, οι τραυματίες δηλαδή οι οποίοι έχουν καταλήξει μετά. Για το συγκεκριμένο συμβάν η κατάληξη του ανθρώπου αυτού ήταν μοιραία, αφαιρέθηκε η ζωή του.
Έχασε τη ζωή του,
Βεβαίως. Ήταν θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα.
Ανετράπη το δίκυκλο και έπεσε πάνω σε ένα διερχόμενο αυτοκίνητο.
Κοιτάξτε να δείτε, σε ένα δίκυκλο, όταν η ζωή σου κρέμεται από τα δύο σου χέρια που κρατάς ένα τιμόνι και το ένα χέρι δεν το κρατάς το τιμόνι, και ουσιαστικά τι κάνεις? Ή μπορείς να μιλάς στο κινητό ή να τραβάς μια selfie, η παραμικρή στραβοτιμονιά μπορεί να αποβεί μοιραία.
Και έγινε στην Αττική αυτό το θανατηφόρο τροχαίο με το δικυκλιστή που έβγαζε selfie.
Πάλι.
Έγινε στην Αττική αυτό το θανατηφόρο τροχείο. Ναι. Το έχουν καταγράψει οι κάμερες.
Δυστυχώς έχει καταγραφεί, και το κινητό είναι ο σιωπηρός αλλά θανάσιμος παράγοντας. Δηλαδή δεν μπορούμε να τον εντοπίσουμε. Εγώ, ξέρετε, σαν πραγματογνώμονας γνωρίζω πως όταν μια σύγκρουση οφείλεται στη χρήση κινητού είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποδειχθεί. Συνεπώς δεν έχουμε δει τη μεγάλη εικόνα, την έκταση του παράγοντα του κινητού στο τροχαίο ατύχημα.
Θυμήσατε γιατί... και την άλλη ιστορία, όταν συνοδηγός καταγράφει την ταχύτητα με το κινητό, και θυμήσατε τι είχε συμβεί με τον Δεκέμβριο του 23 στη Λεωφόρο Σχιστού.
Βεβαίως, που είχαμε τον ακροτηριασμό ανθρώπων οι οποίοι επέβαιναν μέσα σε ένα όχημα, και επίσης είναι ένας άλλος παράγοντας του κινητού ο οποίος δεν έχει άμεση σχέση με τον οδηγό, δηλαδή δεν κάνει χρήση ο ίδιος κινητού.
Ήταν μια κοπέλα δίπλα στον οδηγό που τραβούσε.
Αλλά ναι, όταν ένας άνθρωπος, ένας οδηγός βλέπει ότι κάποιος μέσα τραβάει ένα βίντεο, ουσιαστικά τον παρακινεί να τρέξει περισσότερο. Είναι δηλαδή οι άμεσες επιπτώσεις του κινητού εντός του οχήματος.
Και πάμε στον κύριο Άρη Ζωγράφο, που είναι η πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγης και Κυκλοφοριακής Αγωγής. Εκείνος και αν έχει δει. Ο κύριος Μπρέζας είναι πραγματογνώμονας, δικαστικός τροχαίων ατυχημάτων. Εσείς, κύριε Ζωγράφε, λέγατε ότι το να οδηγείς με κινητό δίνει την εντύπωση ότι είσαι μεθυσμένος στους άλλους οδηγούς που σε βλέπουν. Όταν οδηγείς και στέλνεις μηνύματα ή αποσπάται η προσοχή σου. Για πείτε μας γι' αυτό.
Αυτό είναι πραγματικότητα. Δείτε λίγο. Θα ήθελα να βάλω δύο ζητήματα.
Παρακαλώ, κύριε Ζωγράφε.
Καταρχήν, να πούμε εξ αρχής σε όσους μας ακούνε ότι η ζωή στο τιμόνι δεν είναι story, αλλά είναι ευθύνη. Ως εκπαιδευτές οδήγησης, βρισκόμαστε καθημερινά στο πεδίο. Δεν ακούμε απλώς για τροχαίες συγκρούσεις. Τις βλέπουμε πώς ξεκινούν. Πώς χτίζονται οι κακές συνθήκες, πώς η απερισκεψία κανονικοποιείται και γίνεται, αν θέλετε, δεύτερη φύση του οδηγού. Και το πιο ανησυχητικό, αν θέλετε, πλέον δεν μιλάμε για μεμονωμένα περιστατικά. Είναι η κανονικότητα.
Ναι, ναι, έτσι, έτσι.
Δείτε, για τις ανάγκες του άρθρου που μου ζήτησε.
Στην Καθημερινή. Ναι, ναι.
Ναι, ναι. Ζήτησε από τους αδέλφους να καταγράψουν για μία μέρα τα οχήματα με τα οποία συναντήθηκαν και πόσοι μιλούσαν ή απασχολούνταν με το κινητό. Το αποτέλεσμα ήταν τρομακτικό.
Για πείτε μας.
Το 80%.
Μιλάει στο κινητό και οδηγεί.
Βλέπουμε οδηγούς να κρατούν τιμόνι.
Όχι απίστευτο. Διαπιστώνει. Καταγράφει αυτό που βλέπουμε στην καθημερινότητά μας οδηγώντας στους δρόμους.
Όχι, εμείς το είχαμε και ως μαρτυρία. Ναι. Δηλαδή το έχω καταγράψει και θα κάνουμε και μία ανάλυση. Θα την αναλύσουμε μάλλον λίγο αργότερα. Ναι. Στην ουσία το τηλέφωνο έχει γίνει συνοδηγός. Και το χειρότερο, το κάνουν χωρίς να ντρέπονται. Σαν να είναι φυσιολογικό. Σαν να είναι αναφέρετο δικαίωμα. Καταλαβαίνετε ότι η παραβατικότητα έχει γίνει καθημερινότητα και γι' αυτό. Σε όσους γνωρίζουν τι ακριβώς σημαίνει δρόμος, είναι τρομακτικό.
Το να έχεις στο αυτοκίνητο τη δυνατότητα να μην κρατάς το κινητό στο χέρι, αλλά να μιλάς στο τηλέφωνο ακούγοντας σε ανοιχτή ακρόαση.
Είναι μύθος αυτό.
Hands free.
Είναι μύθος. Ναι. Είναι μύθος, διότι δεν βλέπεις με τα μάτια. Με το μυαλό βλέπεις.
Άρα αποσπάται η προσοχή σου, τον μιλάς.
Αποσπάται η προσοχή σου, δηλαδή στην ουσία όταν
το
κινητό
είναι πολύ σημαντικό.
Αφαιρεί πόρους από την οδήγηση. Ξέρετε, οι πόροι οι οποίοι έχουμε για την ασφαλή οδήγηση σήμερα στον αστικό ιστό είναι 75% από τους 100. Δηλαδή, αν χρειαζόμαστε 100 πόρους για να είμαστε ασφαλείς στον δρόμο, εμείς ως ανθρώπινος οργανισμός έχουμε 75. Φανταστείτε από αυτούς τους 75, δηλαδή είμαστε ασφαλείς στον δρόμο.
Ναι, ναι.
Φανταστείτε από αυτούς τους 75 να αφαιρέσουμε τους 50 ή τους 60.
Έχετε κάνει μια πρόταση, κύριε Ζωγράφε, για να τρέξουμε το χρόνο, ένα σύστημα για να απενεργοποιείτε το κινητό. Για πείτε μας, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση. Όταν οδηγούμε.
Εμείς τι είπαμε, το είπαμε και στην διαβούλευση του κώδικα οδικής πληροφορίας, το έχουμε πει και στη Βουλή. Η τεχνολογία δημιούργησε το πρόβλημα, ήρθε η ώρα να δώσει και τη λύση.
Ποια είναι η λύση, λοιπόν?
Η λύση είναι πια. Προτείνουμε θεσμοθέτηση ενός εθνικού ψηφιακού κανόνα. Υποχρεωτικό σύστημα σε όλα τα smartphone, τα οποία όταν ανοιχνεύουν ότι η συσκευή βρίσκεται σε όχημα, εν κινήσει, να απενεργοποιεί αυτόματα τη χρήση κλήσεων, SMS και εφαρμογών εκτός της προήγησης και να απαντά σε κάθε εισερχόμενη κλήση ή μήνυμα με αυτοματοποιημένο μήνυμα που θα λέει «Οδηγώ, θα σε καλέσω αργότερα».
Υπάρχει αυτή η τεχνική δυνατότητα?
Υπάρχει και είναι και πολύ εύκολο. Όπως επίσης.
Και δεν μπορεί να το καταργήσει κάποιος. Δηλαδή μπαίνει στο αυτοκίνητο, κινείται, τέλος το κινητό. Δεν μπορεί
είναι ζήτημα.
Εντυπωσιακό. Υπάρχει σε άλλες χώρες του κόσμου αυτό?
Νομίζω ότι έχει ξεκινήσει ήδη πιλωτικά. Το ζητούμενο είναι ποιο? Το ζητούμενο είναι πλέον η πρόληψη και όχι η καταστολή.
Πριν πάμε εκεί, θέλω και την πρόταση του κυρίου Μπρέζα. Εσείς τι λέτε? Ο κύριος Ζωγράφος λέει η απενεργοποίηση κινητού. Εσείς τι λέτε, κύριε Μπρέζα? Ποια είναι η πρότασή σας για αντιμετώπιση? Γιατί αυτό είναι καθημερινότητα. Και την είναι να γίνει εφιάλτης. Δηλαδή, οι οδηγοί δεν υπάρχουν στο δρόμο. Ή μιλάνε όλοι συνεχώς. Δεν είναι μόνο ότι. Εγώ τους βλέπω και όταν αναγκάζομαι να προσπεράσω. Είναι με το κινητό. Κοιτάνε το κινητό. Στέλνουν μηνύματα. Ενώ κρατάνε το τιμόνι. Αδιανόητο.
Και ένα μεγάλο πρόβλημα επίσης είναι και άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να είναι και γνωστοί διάσημοι influencers, οι οποίοι στο ίντερνετ δημοσιεύουν την προσωπική τους στιγμή ενώ οδηγούν και μπορούν να τρέχουν. Οπότε δίνουν λάθος πρότυπα. Μην ξεχνάμε ότι δεν είναι μόνο οι οδηγοί. Βλέπουμε πολλούς πεζούς οι οποίοι κινούνται με το κινητό και μπαίνουν στον δρόμο και οι οποίοι μπορεί να παρασυρθούν από κάποιους οδηγούς. Και προσέξτε να δείτε, το θέμα του κινητού είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ένα δευτερόλεπτο το οποίο μπορεί να μας αποσπάσει την προσοχή να κοιτάξουμε το κινητό, αν τρέχουμε με 50 χιλιόμετρα, μιλάμε για 15 τυφλά μέτρα που μπορούμε να έχουμε παρασύρει. Ένα
πολύ πεζό, σημαντικό.
Ένα πατίνι, το οποίο και αυτά τα πατίνια είναι ανασφάλιστα, ένα άλλο θέμα αυτό, και να δικυκλιστεί και να προκαλέσουμε ένα θανατηφόρο.
Ξαναπείτε το αυτό. Αυτό είναι εξαιρετικό. Ξαναπείτε το.
Εάν κινούμαστε με 50 χιλιόμετρα την ώρα και για ένα δευτερόλεπτο κοιτάξουμε το κινητό μας, τυφλά πηγαίνει 15 μέτρα το δευτερόλεπτο, γιατί κινείται περίπου με 15 μέτρα το δευτερόλεπτο ένα όχημα. Άρα σε αυτά τα 15 μέτρα που εμείς έχουμε κοιτάξει το κινητό, έχουμε παρασύρει ένα πεζό, ένα πατίνι με έναν οδηγό επάνω και ένα μηχανάκι το οποίο έχει αλλάξει μια λωρίδα.
Αν ήμουν κυρανάκης, εγώ αυτό που λέτε θα το έκανα σποτ, σλόγγαν και θα το έπαιζα μέρα νύχτα για να καταλάβει ο κόσμος, γιατί εδώ έχουμε δύο ζητήματα, και το αλκοόλ και το κινητό στο τιμόνι. Το ένα πιο επικίνδυνο από το άλλο.
Βεβαίως. Και προσέξτε να δείτε τώρα. Το θέμα είναι, ο κύριος Ζωγράφος είπε κάτι πάρα πολύ σοβαρό, το οποίο μακάρι να εφαρμοστεί στην πράξη.
Ναι, ναι.
Αλλά έχουμε δει ότι εμείς και γενικά σαν Έλληνες βρίσκουμε τρόπους να το αποφύγουμε, κάποια τέτοια πράγματα. Πιστεύω ότι το πραγματικό αντίδοτο είναι η παιδεία. Ούτε οι ποινές, ούτε οι κάμερες φτάνουν.
Καμπάνια ενημέρωση.
Ξεκινάει από το θέμα παιδείας, από το σπίτι. Τα παιδιά μιμούνται τους γονείς, από το σχολείο.
Να ξέρει κάποιος πριν πιάσει το κινητό και οδηγήσει ποιες είναι οι επιπτώσεις. Για αυτόν και για τους γύρω
ζήτημα,
του.
Δείτε όμως το ζήτημα, παιδιά, πέρα από την παιδεία, η οποία έτσι και αλλιώς είναι το on who can if για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε την κυκλοφοριακή νοημοσύνη. Το ζήτημα είναι τώρα τι κάνουμε. Εγώ θεωρώ ότι η πρόληψη και όχι η καταστολή μπορεί να σώσει τις επόμενες ζωές των ανθρώπων. Σε κάθε νομοθέτημα που αφορά την ανθρώπινη ζωή, ο αρνητής πρέπει να είναι η πρόληψη, όχι η καταστολή, όχι η τιμωρία. Η ανθρώπινη ζωή είναι
τώρα που λέτε για τιμωρία, όπως είχε αποκαλύψει η Real News με το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, μέχρι τώρα, αν σε πιάσουν να οδηγείς με το κινητό, και με και χωρίς ατύχημα είναι αφαίρεση άδειας οδήγησης για 60 μέρες και πινακίδων για 60 μέρες. Τι θα ισχύει? Χωρίς ατύχημα, στην πρώτη φορά 350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος για 30 μέρες. Σε υποτροπή 1000 ευρώ πρόστιμο, δίπλωμα αφαίρεση για 6 μήνες. Δεύτερη υποτροπή 2000 πρόστιμο, αφαίρεση διπλώματος για 1 χρόνο. Εάν έχεις προκαλέσει ατύχημα, φτάνει μέχρι 4 ή 8 χρόνια η αφαίρεση διπλώματος και μέχρι 4.000 ευρώ το πρόστιμο. Συμφωνώ ότι αυτό δεν λύνει το ζήτημα.
Να ρωτήσω κάτι το εξής εγώ. Τι νόημα έχει η ποινή όταν κάποιος που μιλάει στο κινητό μπορεί να προκαλέσει τροχαίο με νεκρούς και βαριές τραυματίες?
Αυτό
δηλαδή,
λέω και
αν σκοτώσουμε ένα πεζό, συμφωνώ, ενώ στέλνει μήνυμα, θα το αφαιρέσει το Δήμα για 8 χρόνια.
Συμφωνώ. Και αυτό θα ρωτήσουμε τον κύριο Κυριανάκη, που θα φιλοξενήσουμε τις επόμενες μέρες.
Η φιλοσοφία είναι, θέλουμε να έχουμε τον άνθρωπο στον αριθμητή ή να έχουμε τα πρόστιμα στον αριθμητή?
Επιτρέψτε μου, επειδή ήταν εξαιρετική η συνομιλία, για μένα ήταν άκρος ενδιαφέρουσα μαζί σας και είναι πολύ σημαντικό και διδακτικά το να σας ακούνε οι φίλοι οδηγοί που είναι εκατοντάδες χιλιάδες που μας ακούνε κάθε πρωί. Να τα ξαναπούμε σύντομα. Ευχαριστώ πολύ και τον κύριο Άρη Ζωγράφο, πρόεδρο του Πανελλήνου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφορικής Αγωγής, και τον κύριο Φίλιππο Μπρέζα, δικαστικό πραγματογνώμονα τροχαίων ατυχημάτων. Καλημέρα και στους δυο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Χρειάζονται καμπάνιες ενημέρωσης και για το κινητό και για το αλκοόλ. Επιμένω και το ξαναλέω. Το θέμα δεν είναι οι ποινές, το θέμα είναι να προλάβουμε. Όταν έρθει η ποινή, είναι αργά. Συμφωνώ και με τον κύριο Ζωγράφο και με τον κύριο Μπρέζα. Καλημερίζουμε τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Καλημέρα, Παναγιώτη.
Καλημέρα.
Λοιπόν, πριν να τρέξουμε το χρόνο, πριν πάμε στα τρέχοντα, θέλω να σε ρωτήσω, επειδή έχουμε πάρα πολλά μηνύματα, γιατί είπα την πρόγνωση του συναδέλφου του κυρίου Καντερέ για μήνυ καύσωνα στο τέλος της άλλης εβδομάδας. Συμφωνείς ή όχι?
Ναι, κοιτάξτε, ο κ. Καντερές ήταν και διευθυντήσουμε, έτσι.
Ναι. Απλώς, έμπειρος. Γι' αυτό και αναφέρθηκα στον κ. Καντερέ.
Ναι, θα ανέβει η θερμοκρασία. Είναι προφανές. Είχαν πει και χθες από την 3η, 3 Ιουνίου και μετά θα περάσουν τα 30 στην Αθήνα. Προφανώς η Αθήνα θα πάει 32-33.
Και αυτό δεν είναι καύσωνας.
Τώρα κάπου αλλού θα έχει και λίγο παραπάνω.
Εντάξει, αυτό είναι η ζέστη του Ιουνίου.
Ναι, όχι, και ο ίδιος φαντάζομαι δεν είπε, ξέρει πολύ καλά ποιος είναι ο ορισμός του καύσωνα. Δεν είναι καύσωνας όπως τον ορίζουμε, αλλά θα έχει η πρώτη ζέστη.
Άρα πάμε για 32-33. Άρα ο Αστραπόγενος που λέει τι πίνεται με τον Καλντερέ πρωί-πρωί, μάλλον έχει δίκιο ο Παναγιώτη.
Ίσως το άλλο Σάββατο να έχει και 35, είναι πολύ μακριά. Λοιπόν, να πούμε τα σημερινά.
Πάμε λοιπόν, βροχές.
Ναι, για σήμερα στην Αθήνα νομίζω ότι έχει μαζέψει, δεν θα βγάλει σήμερα στην Αθήνα κάτι ούτε το βράδυ που λέγαμε χθες. Αύριο το πρωί.
Άρα άκυρος συναγερμός για σήμερα. Δεν υπάρχει βροχή σήμερα.
Για την Αθήνα νομίζω πως όχι.
Το βράδυ
αν θα ήταν, δεν θα βρέξει μάλλον το βράδυ. Αύριο το Παρασκευή όμως θα βρέξει, τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι, με κάποια πρόσκαιρη βροχή θα έχει και η Αθήνα.
Ναι.
Όχι το βράδυ της Παρασκευής. Ξανά το Σάββατο θα έχει κάποια πρόσκαιρη πάλι με βροχή, δεν ξέρω αν θα έχει καταιγίδα. Και το Σάββατο το βράδυ όχι, Κυριακή όχι. Άρα και μετά πάμε για την άνοδο της θερμοκρασίας. Για τη χώρα βέβαια.
Άρα ξαναλέμε, σήμερα δεν βρέχει Αθήνα, αύριο βρέχει Παρασκευή. Σάββατο ξαναπες μας.
Σάββατο πρωί πάλι, πρωί μεσημέρι.
Πρωί μεσημέρι, Κυριακή όχι.
Όχι, για τη χώρα βέβαια δεν έχουν αλλάξει πολλά. Κατεβαίνει ένα σύστημα από τα Βόρεια Βαλκάνια. Άρα σήμερα περιμένουμε και βροχές και καταιγίδες από Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά, Πελοπόννησο.
Ναι.
Αύριο το σύστημα αυτό θα περάσει και στο Αιγαίο. Έτσι, αύριο ακόμα και στην Κρήτη, Κυκλάδες, Κρήτη. Ίσως και στα Δωδεκάνησα, αλλά και σε περιοχές της ανατολικής υπηρετικής χώρας θα έχουμε βροχές και τοπικές καταιγίδες την Παρασκευή. Το Σάββατο και πάλι σε αρκετές υπηρετικές περιοχές ο άστατος καιρός θα συνεχιστεί, τουλάχιστον μέχρι το απόγευμα. Την Κυριακή και πάλι σε περιοχές περισσότερο στον ορεινό υπηρετικό χώρο, αλλά και πιο δυτικά στα δυτικά τμήματα της χώρας, θα βρέξει, θα έχει καταιγίδες. Άρα ο άστατος καιρός συνεχίζεται. Μπορεί να μην το καταλάβουμε στην Αθήνα τόσο όσο σε άλλες περιοχές.
Μέχρι την Κυριακή είναι αυτό.
Και
από Δευτέρα και καλοκαίρι.
Μετά πάμε για την άνοιξη μου. Ξέρετε, σιγά σιγά βέβαια. Τώρα το άλλο Σάββατο θα γίνει σήμερα είναι Τετάρτη.
Θα έχουμε καιρό. Πάντως πάμε για ένα τριήμερο βροχερό και από την άλλη εβδομάδα, 1η Ιουνίου, καλοκαίρι. Παναγιώτη Γιαννόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλημέρα.
Δεκάδες μηνύματα, εκατοντάδες θα έλεγα, για τα κινητά και την οδήγηση. Ο Άρης λέει αυτή η εφαρμογή που έλεγε ο προσκεκλημένος μας να απομονώνω το κινητό με το μπαίνεις στο αυτοκίνητο υπάρχει, αλλά μπορώ να την κλείσω. Με το μπαίνεις στο αυτοκίνητο, λέει, το κινητό σου γράφει οδηγείς, αλλά με ένα κλικ την κλείνεις. Δεν το ήξερα, ομολογώ. Δεν γνωρίζω να υπάρχει δυνατότητα, χωρίς δυνατότητα να την κλείσεις, λέει ο φίλος μας ο Άρης. Ο Δημήτρης λέει τα καινούργια αυτοκίνητα έχουν όλα σωστά, οθόνες σαφείς. Αυτά γιατί έχουν πάρει έγκριση και δεν αποσπούν την προσοχή των οδηγών? Επίσης συμφωνώ, Δημήτρη. Μου έχει τύχει να θέλω να ρυθμίσω τον navigator και να αποσπάται η προσοχή μου. Γιατί κοιτάζω την οθόνη και φεύγει το βλέμμα μου Και αυτό που λες είναι πάρα πολύ σωστό. Λοιπόν, πάμε. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε με τον Σωτήρη Αναγνωστόπουλο, γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης, συχνός συνομιλητή μας, γιατί ξέρει καλά τα της αγοράς, ότι χθες ανακοινώθηκε η ενιαία αρχή, η νέα αρχή κατά της ακρίβειας. Τι σημαίνει αυτό και πώς θα λειτουργεί υπέρ των καταναλωτών και πώς θα είναι η εφαρμογή στο κινητό μας, το application, για να στέλνουμε online, αμέσως, live τις καταγγελίες για ό,τι βλέπουμε στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Πάμε. Επιστρέψαμε 31-32 λεπτά μετά τις 7. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Real FM 97,8, 5η 29 Μαΐου σήμερα. 572 χρόνια από την άλωση. Και να μην το ξεχνάμε, έχουμε και το Hazel. Σήμερα η μαύρη επέτειο, 40 χρόνια από το Hazel. 39 νεκροί πριν από τον τελικό Liverpool Juventus. Real FM 97,8, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Έχει ξεκινήσει μια υπέροχη μέρα με γαλάζιο ουρανό και μας έδωσε την είδηση ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος ότι με βάση τα νυχτερινά στοιχεία γλιτώνουμε τη σημερινή βροχή στην Αθήνα. Δεν θα βρέξει. Θα βρέχει αύριο. Θα βρέχει το Σάββατο από το πρωί. Δεν θα βρέξει την Κυριακή από Δευτέρα καλοκαίρι. Δεν υπάρχει μήνυ καύσωνας, λέει ο Παναγιώτης. Δεν είναι καύσωνας, 32-33 βαθμοί μήνα Ιούνιο. Από τη Δευτέρα, είναι η πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, Κυριακή 1η, Δευτέρα 2 Ιουνίου, εκεί προς τα μέσα, προς το τέλος, 32-33. Τώρα να φτάσει, λέει, το Σάββατο, το τρίμερο, το Αγίου Πνεύματος, 35, δεν το ξέρουμε ακόμα. Θα το δούμε. Άρα μπαίνουμε στο καλοκαίρι. Καλημέρα στον Αλέξανδρο που μας ακούει από την Ηλιόλου στη Λευκάδα. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας για το θέμα των δρόμων, το κινητό που συζητούσαμε, το κινητό που είναι χειρότερο από το αλκοόλ, όπως μας έλεγαν οι ειδικοί στο τιμόνι. Με τον φίλο Γιώργο να λέει κάτι πολύ σωστό. Αυστηρά προστιμά όποιον έχει ανεβάσει το ίντερνετ live ή βίντεο, την ώρα που οδηγεί έχουμε δει και οδηγό φορτηγού να το κάνει και οδηγό μέσου μεταφοράς λεωφορείου να το κάνει αυτό και αυτοκίνητα πολλά και να καμαρώνουν και ότι τρέχουν και που είναι, κάνουν live μετάδοση ενώ οδηγούν. Έχει γεμίσει, λέει, το ίντερνετ, λέει ο Γιώργος, με ψώνια που το κάνουν, θα γεμίσουν τα ταμεία αν επιβληθούν πρόστιμα και θα δοθεί το μήνυμα ότι δεν μπορείς να το κάνεις αυτό διότι είσαι πολύ επικίνδυνος για τον εαυτό σου και για τους άλλους. Καλημέρα στο φίλο μας τον Τόρπη, καλημέρα στον Άλεξ που λέει ότι είναι ανοησίες αυτό ότι μπορείς, ότι υπάρχει μηχανισμός απενεργοποίησης του κινητού όταν μπαίνεις στο αυτοκίνητο. Κοίταξε, Άλεξ, είναι ειδικός ο άνθρωπος που μας το έλεγε και είχα και μηνύματα ότι γίνεται αυτό, απλώς ότι μπορείς να απενεργοποιήσεις αυτή την εφαρμογή. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε τώρα το άλλο μεγάλο θέμα της καθημερινότητας, την ακρίβεια, στα ράφια, στη ζωή μας συνολικά. Πάμε να καλημερίσουμε το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και συνομιλητή μας, τον κύριο Σωτήρη Αναγνωστόπουλο. Καλημέρα σας, κύριε Γενικέ, καλημέρα, κύριε Αναγνωστόπουλε.
Καλή σας ημέρα, κύριε Στραβελάκη, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε, λοιπόν, χθες ανακοινώθηκε και επίσημα, το έχει πει ο Υπουργός ο κύριος Θεοδωρικάκος, μας το έχει πει και προκαιρού εδώ από το Real FM, το έχει γράψει και στη Ελληνούς καιρό τώρα Δημήτρης Χριστούλιας. Ανακοινώθηκε λοιπόν από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο από τον κύριο Θεοδωρικάκο η νέα αρχή κατά της ακρίβειας. Μια αρχή που θα λειτουργεί κατά τα πρότυπα της ΑΔΕ, ακολουθώντας το μοντέλο χωρών όπως η Σουηδία και η Ιταλία. Πείτε μας τι θα είναι αυτή η νέα αρχή και πώς θα πέσει δυνατά στη μάχη όχι μόνο κατά της ακρίβειας και κατά των φαινομένων κερδοσκοπίας στην αγορά.
Ωραία, η νέα αρχή θα αφορά στην εποπτεία της αγοράς και την προστασία του καταναλωτή. Ουσιαστικά θα συγκεράσει όλους τους ελεκτικούς μηχανισμούς οι οποίοι ασχολούνται με το συγκεκριμένο πεδίο και τουλάχιστον κυρίως όσο αφορά στο εμπόριο των βασικών καταναλωτικών προϊόντων, τροφίμων και άλλων προϊόντων που είναι απαραίτητες για την ανθρώπινη διαβίωση. Και στο πλαίσιο αυτό, ο συγκεντρωμένος αυτός ο ελεκτικός μηχανισμός αναμένεται να έχει μεγαλύτερες δυνατότητες, καλύτερο συντονισμό και περισσότερη επίδραση τελικά στην αγορά, έτσι ώστε ο έλεγχος της αγοράς και η εποπτεία της να είναι πολύ καλύτερος και προφανώς προς το συμφέρον και των καταναλωτών αλλά και των επιχειρήσεων οι οποίες λειτουργούν ναι. κανονικά, λειτουργούν σύνομα.
Πρακτικά, και δεν... κύριε Γενική, έχουμε τώρα συνήγορο καταναλωτή, έχουμε δημαία, έχουμε μονάδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. Όλα αυτά, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν θα καταργηθούν. Θα υπάρχει ένας ενιαίος διοικητής επικεφαλής και θα υπάρχουν υποδιοικήσεις με αυτές τις υπηρεσίες που έχουμε τώρα, όπως ο συνήγορος του καταναλωτή. Σωστά.
Σωστά. Ο σχεδιασμός περίπου αυτός είναι. Η αλήθεια είναι ότι σιγά-σιγά θα αρχίσει να φαίνεται όλο και περισσότερο ο σχεδιασμός αυτός και θα αναλύεται. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτή είναι περίπου η εικόνα, δηλαδή ανεξάρτητες αυτές τις υπηρεσίες που λειτουργούσαν.
Έχει διοικητή όπως η ΑΔΕ.
Σωστά. Σωστά. Αυτή περίπου θα είναι η λογική. Και οι υπηρεσίες αυτές οι οποίες λειτουργούσαν κάθε μία αυτόνομα στο δικό της ελεκτικό πεδίο, πλέον θα λειτουργούν συντονισμένα κάτω από έναν διοικητή.
Άρα αυτή η αρχή πια με τους υποδιοικητές για τον έλεγχο της αγοράς, συνήγορο καταναλωτή κτλ. Αυτή θα κάνει τους ελέγχους, αυτή θα επιβάλλει τα πρόστιμα, αυτή θα μεσολαβεί μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων. Θα έχει όλη τη δουλειά της εποπτείας της αγοράς και του ελέγχου και των προστίμων.
Σωστά. Έλεγχη και πρόστιμα κυρίως. Αυτό είναι ο βασικός της, αυτό είναι το βασικό mandate της νέας αρχής. Ακριβώς επειδή αυτό θα πρέπει να είναι λειτουργικό, θα πρέπει να βρίσκεται σε όλη τη χώρα και θα πρέπει να λειτουργεί συντονισμένα σε όλη την αγορά.
Επειδή βλέπω τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα του Πασόκ που λέει τρία χρόνια σας το λέμε τώρα. Γιατί τώρα και γιατί γενικώς, δηλαδή δεν ήταν αποτελεσματικοί οι μηχανισμοί που είχαμε ως τώρα. Θεωρείτε και έπρεπε να γίνει κάτι άλλο?
Όχι, οι μηχανισμοί έχουν αποδείξει το αν είναι αποτελεσματικοί ή όχι. Να πω ότι τα περισσότερα πρόστιμα που έχουν μπει ποτέ σε όλη την ελληνική ιστορία, όπως οι περισσότεροι έλεγχοι που έχουν γίνει ποτέ σε όλη την ελληνική ιστορία, έχουν γίνει αυτά τα χρόνια με αυτούς τους μηχανισμούς. Αλλά πάντοτε δεν σημαίνει αυτό ότι πρέπει να σταματούμε να εξελισσόμαστε, ούτε ότι ό,τι έχει κάνει κανείς είναι το τέλος της προσπάθειας. Πρέπει πάντοτε να κάνουμε προσπάθεια, πρέπει πάντοτε να βελτιώνουμε τις δυνατότητες όπου μπορούμε και σε επίπεδο συντονιστικό και σε επίπεδο στελέχωσης, αλλά και σε επίπεδο οργάνωσης, προκειμένου να πετυχαίνουμε καλύτερα αποτελέσματα.
Θα το δούμε στην πράξη αυτό. Επίσης υπάρχει η εφαρμογή που θα έρθει σύντομα στη ζωή μας, στα κινητά μας. Για πείτε μας γι' αυτό το application που θα μπορούμε να κάνουμε καταγγελίες όταν βρίσκουμε παραπλανητικές εκπτώσεις, όταν θεωρούμε ότι μας κοροϊδεύουν με τις τιμές, κόλπα στα ράφια. Πώς θα λειτουργεί αυτή η εφαρμογή στα κινητά μας?
Ωραία, η εφαρμογή αυτή πλέον θα βρίσκεται στο κινητό μας. Είναι στην πραγματικότητα κάτι αντίστοιχο με την εφαρμογή που ήδη υπάρχει, την πλατφόρμα που ήδη υπάρχει, στην οποία μπορούμε να κάνουμε καταγγελία ή καταναλωτές στο καταγγελίες.mindev.gov.gr. Αυτό θα μπει πλέον στο κινητό μας με ένα application, στο οποίο θα μπορούμε επιπρόσθετα από όλα αυτά που μπορούσαμε να κάνουμε μέχρι σήμερα να λαμβάνουμε φωτογραφίες ή άλλο υλικό, το οποίο θα χρονοσημαίνεται από την εφαρμογή και θα γεωεντοπίζεται. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι θα ξέρουμε ασφαλώς ότι η φωτογραφία, ας πούμε για παράδειγμα, τραβήχτηκε εκείνη την ώρα σε εκείνο το χρονικό σημείο και άρα θα αποτελεί αποδεικτικό πλέον στοιχείο.
Άρα δεν μπορώ να στείλω μια φωτογραφία από πρόπερση για να πω ότι είναι σημερινή. Αυτό θα έχει και γεωεντοπισμό και χρονοσήμανση. Άρα θα φαίνεται ότι αυτή η φωτογραφία είναι στο σούπερ μάρκετ στο Χαλάνδρι, Τρίτη πρωί στις 11:20 και θα είναι το συγκεκριμένο ράφι με το συγκεκριμένο προϊόν. Και θα φεύγει κατευθείαν. Και πού θα πηγαίνει αυτή η φωτογραφία με την καταγγελία?
Θα πηγαίνει λοιπόν στον ελεκτικό μας μηχανισμό, ο οποίος ελεκτικός μηχανισμός
θα το βλέπει online.
Θα το χρησιμοποιεί αυτό απευθείας ως αποδεικτικό στοιχείο πλέον. Δεν θα χρειάζεται το ίδιο το κλιμάκι του ελέγχου να φτάσει στο σημείο αυτό.
Αυτό που μας λέτε δεν το ήξερα. Αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο λοιπόν η καταγγελία.
Σωστά. Άρα λοιπόν πλέον είναι πολύ πιο εύκολο να τεκμηριωθεί μια καταγγελία, να χρησιμοποιηθεί αποδεικτικό στοιχείο, το συγκεκριμένο στοιχείο το οποίο θα αποσταλεί. Και άρα αυτό σημαίνει ότι ο έλεγχος μπορεί να γίνει πολύ πιο γρήγορος, πολύ πιο άμεσος, ακριβώς επειδή μπορούμε να συγκεντρώσουμε αποδεικτικά στοιχεία από το σύνολο της χώρας με πάρα πολύ εύκολο τρόπο. Είτε το στοιχείο το στέλνει αυτό κάποιος ελεκτής, είτε το στέλνει κάποιος καταναλωτής.
Άρα αυτό σημαίνει ότι αποκτάτε 10 εκατομμύρια κατασκόπους στην αγορά, κύριε Γνωστόπουλε. Γινόμαστε όλοι, αυτό είναι σημαντικό πέραν της πλάκας, διότι μπορεί ο καθένας μας να αποκτήσει τη συνείδηση αυτή που έχουν στον υπόλοιπο κόσμο, και εδώ δεν έχουμε τόσο έντονα, γιατί αν την αποκτήσει αυτή τη συνείδηση θα βοηθήσει και στην καταπολέμηση αυτών των φαινομένων. Δεν μπορεί να είναι παντού οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, αλλά εμείς οι ίδιοι τον διαπιστώνουμε, έχουμε την υποχρέωση να το κάνουμε πλέον.
Έτσι είναι, και όχι μόνο, και όλες οι επιχειρήσεις επίσης θα γνωρίζουν ότι πλέον ο έλεγχος δεν εξαρτάται από 100, 200 ή 300 ελεγκτές, αλλά μπορεί να συμβεί οποτεδήποτε, από οποιονδήποτε, στην κυριολεξία.
Τώρα, η εικόνα στην αγορά ποια είναι, διότι υπάρχει σταθεροποίηση σε άλλα προϊόντα, αλλά υπάρχουν και άλλα. Εγώ, ως καταναλωτής, βλέπω στο σούπερ μάρκετ τον καφέ, βλέπω τη σοκολάτα, βλέπω το μοσχαρίσιο κρέας, που συνεχίζουν να ακριβαίνουν.
Σωστά. Παρότι έχουμε μια σταθερότητα στην αγορά το τελευταίο χρονικό διάστημα και μάλιστα έχουμε και σημαντικές μειώσεις, όπως για παράδειγμα στο ελαιόλαδο, το οποίο είναι κοντά στο 30% πλέον η μείωση.
Αλλά τώρα και... εκεί θα επανέλθω. Θα με βρείτε απέναντί σας. Θα σας πω για το ελαιόλαδο. Συνεχίστε όμως. Ναι, ναι.
Σε κάθε περίπτωση λοιπόν έχουμε σημαντικές μειώσεις και στα καθαριστικά προϊόντα και στα προϊόντα προσωπικής υγιεινής, όπου είμαστε σταθερά με αρνητικό πληθωρισμό κοντά στο από μείον 6 μείον 8%. Δηλαδή αυτές είναι πραγματικές μειώσεις στο ράφι το τελευταίο χρονικό διάστημα σε σχέση, σε απόκληση με την υπόλοιπη Ευρώπη που έχουμε αυξήσεις. Και αυτό δείχνει ότι τα πολύ σκληρά μέτρα τα οποία ελήφθησαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα έχουν αποδώσει καρπούς και είναι κάτι το οποίο το βλέπει σήμερα ο καταναλωτής στην καθημερινότητά του. Η εφαρμογή του νέου κώδικα διοντολογίας, όπου έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούνται εκπτώσεις και προσφορές στους καταναλωτές, και αυτό έχει αρχίσει και έχει επίδραση σιγά σιγά και στις τιμές. Παρόλο λοιπόν υπάρχει αυτή η κατάσταση, υπάρχουν και κάποια προϊόντα, κάποιες κατηγορίες προϊόντων, οι οποίες επηρεάζονται από τις διεθνείς τιμές, όπως είναι το κακάο, ο καφές και το μοσχαρίσιο κρέας. Οι λόγοι δυστυχώς εκεί έχουν να κάνουν με το διεθνές εμπόριο. Ο καφές και η σοκολάτα έχουν αντιμετωπίσει πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις καλλιέργειές τους τα τελευταία δύο χρόνια και λόγω της κλιματικής αλλαγής, αλλά και λόγω άλλων συγκυριών. Σε ό,τι αφορά στο μοσχαρίσιο κρέας, πρέπει να πούμε εδώ τώρα στους καταναλωτές ότι ορισμένες κατηγορίες κρέατος εξαρτώνται πάρα πολύ επίσης από το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Το μοσχαρίσιο κρέας είναι μια τέτοια περίπτωση.
Πρέπει να σου πω ότι το έβλεπα στο σούπερ μάρκετ πριν από ένα-δύο χρόνια 8,90-9 ευρώ και το έχει φτάσει 14. Στο σούπερ μάρκετ το μοσχαρίσιο κρέας. Δηλαδή πάμε, μιλάμε για μια άνοδο της τιμής 50-60%.
Δεν είναι τόσο μεγάλη.
Σας λέω πώς το βλέπω εγώ σαν καταναλωτής. Από τα 8,5-9 πήγε 14.
Σε κάνω τα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας προφανώς και της γύρω στατιστικών μιλάνε για αρκετά μικρότερες αλλαγές.
Δεν σας λέω για τώρα, μιλάω για βάθος διετίας.
Για αρκετά χρόνια πίσω ίσως. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό είναι κάτι το οποίο είναι επίσης παγκόσμιο, δεν είναι κάτι το οποίο αποτελεί ελληνικό φαινόμενο.
Απλώς καταλήγεις
τις τσέπες. Είναι σίγουρα προβληματικό για όλους μας, αλλά δεν είναι πολλά πράγματα που μπορεί να γίνουν όταν η διεθνής τιμή του εμπορίου είναι πολύ υψηλή. Δεν μπορεί να γίνει πάρα πολλά πράγματα και σε τοπικό επίπεδο.
Τώρα, επειδή μου λέτε για το λάδι, πρέπει να σας πω και έχουμε ασχοληθεί από αυτή την εκπομπή πάρα πολλές φορές. Η τιμή παραγωγού αυξήθηκε το περασμένο διάστημα πριν από την φετινή περίοδο από τα 4-4,5 έφτασε 8,5-9. Εκεί λοιπόν βλέπαμε το λάδι που το αγοράζαμε 5, 6, 7, 8 ευρώ το λίτρο να έχει φτάσει μέχρι και 14-15. Όταν μπήκαμε στο φετινό χειμώνα, ξοδεύοντας την καινούρια παραγωγή, πιστεύαμε ότι από τον, να μην πω Νοέμβριο, να πω Δεκέμβριο, να πω Ιανουάριο, θα πέφτουν οι τιμές. Οι τιμές όμως, κύριε Αγνωστόπουλε, κύριε Γενικέ, δεν έπεσαν όσο θα έπρεπε. Δηλαδή, ενώ πια αγοράζαμε στα ράφια τη φετινή παραγωγή, που είχε κόστος παραγωγού 4,5 και 5 και όχι 8 και 9, έβλεπα το λάδι μέχρι και το Πάσχα, και έχω και τα στοιχεία μπροστά μου, μέχρι το Πάσχα, 10,70 και 11 ευρώ μέση τιμή. Και χρειάστηκε να φτάσουμε τις τελευταίες εβδομάδες για να πέσει στα 8 ευρώ. Εκεί έχει γίνει κάποιος έλεγχος. Διότι εγώ θεωρώ ότι άργησε πάρα πολύ να πέσει η τιμή του λαδιού, του ελαιόλαδου. Πάρα πολύ.
Κοιτάξτε να δείτε, καμιά φορά ο έλεγχος ήταν πάρα πολύ αυστηρός στη συγκεκριμένη κατηγορία. Θέλω να είμαι απολύτως σαφής σε αυτό. Πρέπει να γίνει καταναλωτής στους καταναλωτές. Ενδεχομένως, πολλές φορές ακούμε στα μέσα ενημέρωσης ότι έχει μειωθεί η τιμή του παραγωγού και αυτό περιμένουμε αυτόματα να περάσει.
Όχι αυτόματα. Εγώ σας είπα να περιμένω μήνες, αλλά φτάσαμε το Πάσχα και είχε 11 ευρώ. Όταν έξι, με τιμή λοιπόν παραγωγού 4,5 και 5 είχε 8. Και τώρα έχει 8 που μιλάμε. Άρα έπεσε. Δεν άλλαξε τίποτα από το Πάσχα ως τώρα. Η φετινή παραγωγή είναι. Είχαν την περσινή παραγωγή το Πάσχα.
Όχι. Κοιτάξτε, λοιπόν, κύριε Σταβελάκη, μισό λεπτάκι να καταλάβουμε. Η συγκομιδή ξεκινάει μέσα τον Νοέμβριο. Αλλά δεν τελειώνει τον Νοέμβριο. Και επίσης η τυποποίηση παίρνει πολύ περισσότερο χρόνο. Όπως επίσης το ελαιόλαδο, επειδή είναι ένα προϊόν το οποίο δεν χαλάει πάρα πολύ γρήγορα, λειτουργεί με τη λογική των αποθεμάτων. Το τι σημαίνει. Ότι για να μεταφερθούν οι τιμές των προϊόντων, οποιασδήποτε τιμές παραγωγού, είτε υψηλότερες είτε χαμηλότερες στην κατανάλωση, περνάει και τόσο χρόνος, διότι υπάρχουν πολύ ψηλά αποθέματα. Και φέτος, ειδικά, επειδή ακριβώς είχαμε πάρα πολύ δύσκολες τιμές τα προηγούμενα δύο χρόνια, τα αποθέματα σε ελαιόλαδο ήταν πάρα πολύ χαμηλά. Με αποτέλεσμα η νέα σουδιά σε πολύ μεγάλο βαθμό να έχει χρησιμοποιηθεί για την ανανέωση των αποθεμάτων που υπάρχουν.
Και αυτό λέτε ότι κράτησε τόσο ψηλά η
τιμή των σουδιών. Αρκετά, ακριβώς επειδή πέρασε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση για περίπου δύο χρόνια με πάρα πολύ ψηλές τιμές και προφανώς αυτό έρχεται σταδιακά στον καταναλωτή.
Τώρα έχει πέσει τα 8, περιμένουμε να πέσει κι άλλο.
Περιμένουμε να πέσει κι άλλο. Το αφολογικό θα είναι αυτό και γι' αυτό ο έλεγχος θα παραμείνει εκεί. προκειμένου να δούμε αν αυτό τελικά θα συμβεί και λογικά.
Και το άλλο πρέπει να κοιτάξετε, κύριε Γενικέ, περιέργως είχαν όλα 11 και ένα πρωί τα είδα όλα 8. Δηλαδή όλοι μαζί τους τελείωσαν τα αποθέματα τα ακριβά και έβγαλαν τα φθηνά. Βλέπω εκεί και μια συνεννόηση. Ως καταναλωτή σας το λέω εγώ, είμαι καχύποπτος.
Θα σας το θέσω ανάποδα. Αν, ας πούμε, για παράδειγμα, είχαμε τρεις εταιρείες, οι οποίες από τις δύο κατέβαιναν, οι δύο κατέβαιναν στο 8 και οι άλλοι παρέμενε στο 11.
Ναι, δεν θα πουλούσε τίποτα.
Άρα αναγκάζεται και
τελευταίο ερώτημα. Αγοραστική δύναμη. Το είχα αναδείξει χθες από μια πανευρωπαϊκή έρευνα. Το βλέπω σήμερα πρώτο θέμα στη Δημοκρατία. Η Ελλάδα, η Αθήνα, τρίτη από το τέλος, μέσος καθαρός μισθός 1017, μηνιαία έξοδα 1149, δεν έχει μονοράφια, έχει και στέγη και τα υπόλοιπα. Άρα είμαστε μέσα κατά 132 ευρώ. Στην κορυφή, Λουξεμβούργο, 2.237 μηνιαία έξοδα, μισθός 5.590, άρα κέρδος 3.353. Βέρνη, 2.540 έξοδα, 6.262 μισθός, κέρδος εδώ το 60%. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ένα θέμα είναι οι τιμές, το άλλο είναι η αγοραστική δύναμη, που είναι και το πιο σημαντικό νομίζω.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Οι τιμές, ξέρετε, μπορούν να ελεγχθούν σε κάποιο βαθμό, όσο τέλος πάντων επιτρέπει η διεθνή συγκυρία. Γιατί προφανώς, όποιο μέτρο και να λάβει κανείς, οι τιμές του διεθνούς εμπορίου δεν μπορούν να
αλλάξουν
σε καμία περίπτωση. Ναι. Αυτό όμως που μπορείς να αλλάξει κανείς στην εθνική του οικονομία είναι οι μισθοί που λαμβάνει ο κόσμος, η παραγωγικότητα της οικονομίας. Οπότε, αν αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο, και αυτό επιθυμεί και προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια, τότε θα αλλάξουν και οι μισθοί. Και ξέρετε, αυτό που έχει αλλάξει από το 2019 είναι δύο πράγματα. Και οι μισθοί έχουν αυξηθεί σημαντικά στη χώρα μας, κάτι που δεν συνέβαινε τη δεκαετία 2009-2019, όπου δυστυχώς οι μισθοί δεν αυξήθηκαν, όχι πως δεν αυξήθηκαν, αλλά μειώθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Ναι,
ενώ σε όλες τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου συνέχισαν να αυξάνονται. Στην Ελλάδα είχαμε σταθερότητα ή μειώσεις για περίπου 10 χρόνια, οπότε προσπαθούμε τώρα να καλύψουμε το χαμένο έδαφος. Αυτό λοιπόν που άλλαξε είναι ότι αυξήθηκαν σημαντικά οι μισθοί τα τελευταία πενταετία.
Αλλά έχουμε πολύ δρόμο ακόμα.
Και πολύ δρόμο ακόμα έχουμε, αλλά άλλαξε και κάτι άλλο πολύ σημαντικό, το οποίο καμιά φορά το ξεχνούμε στο δημόσιο διάλογο, ότι έχουμε πολύ χαμηλότερη ενεργία από αυτή που είχαμε.
Αυτό είναι σημαντικό.
Μπαίνουν περισσότεροι μισθοί στα σπίτια, μπορεί όχι μεγαλύτεροι πάρα πολύ ακόμα, και αυτό είναι κάτι που ακόμα είναι υποσυζήτηση, αλλά μπαίνουν περισσότεροι μισθοί στα σπίτια. Και αυτό είναι σημαντικό. Έχει αλλάξει το ιδιωτικό επίπεδο των Ελλήνων και νομίζω ότι αυτό αναγνωρίζεται και.
Και το άλλο μεγάλο θέμα, το κόστος στέγης, κύριε Γενικέ, που το επισημαίνει συνεχώς ο κ. Στοδρικάκος, ο υπουργός σας. Θα το συζητήσουμε και αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αναγνωστόπουλο, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε. Λοιπόν, πιάσατε ήδη δουλειά με το κινητό και τις φωτογραφίες και βλέπω τον Στέλιο, τον καλό παιδό, να μην το πω όπως το υπογράφει, που λέει ότι μας στέλνει φωτογραφία καφέ φιλτρού, πολύ γνωστό, 5,99 από ελληνικό σούπερ μάρκετ. Και φτηνά τον βρήκες. Λοιπόν, λέει, το mini market που είναι στην ακριβότερη περιοχή της Βενετίας πουλάει το ανίδιο καφέ στη μισή τιμή από ό,τι τον πουλάνε τα φθηνότερα σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα. Άσε που στην Ελλάδα ισχύει η εναρμονισμένη σε εισαγωγικά τακτική τιμών. Κατά τα άλλα, η ακρίβεια είναι εισαγόμενη και στην Ελλάδα υπάρχει και λειτουργεί η ανεξάρτητη αρχή ανταγωνισμού. Καλά, στην αρχή ανταγωνισμού. Άσε, Στέλιο. Πολύ ωραίο μήνυμα, σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, Real FM 97,8. Πλησιάζουμε στο τέλος. Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Και πρέπει να σας πω ότι και η σημερινή εκπομπή ήταν μια προσφορά της Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας. Θέλετε ηλεκτρική ενέργεια χωρίς εκπλήξεις, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, προσέξτε το αυτό, με τα κλιματιστικά, η κατανάλωση ρεύματος απογειώνεται. Ο λογαριασμός δεν ξέρεις ποτέ πού θα φτάσει. Για σας, που ο προορισμός είναι η σταθερότητα, το Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, έχει τη λύση. Αν ψάχνετε ρεύμα με σταθερή τιμή, χωρίς ανατροπές από μήνα σε μήνα, 18-11-33 ή φυσικοαερioelandos.gr. Για περισσότερα tips εξοικονόμησης και ρεύματος που ταιριάζει στις ανάγκες σας, μπείτε στο φυσικοαερioelandos.gr. Κύριε Νίκο, έχουμε τριήμερο στη Σαντορίνη. Δύο νύχτες στο Apiron Blue, όχι ό,τι, πεντάστερο ξενοδοχείο, με υδρομασάζ, κρυστάλλινο, γυάλινο, υπαίθριο με θέα την καλτέρα και δείπνο στο 1888 με ζε μπαρ ρέστοραν και διπλό ειστήριο με αυτοκίνητο από τη SeaJets. Ταξιδεύετε γρήγορα με το πιο γρήγορο και μεγάλο στόλο ταχυπλώων παγκοσμίως. Όλα αυτά για να τα κερδίσετε. Apiron Blue, Σαντορίνη, δύο νύχτες, τρεις μέρες. realplayer.gr. Και ακόμα δωρεπιταγή 1000 ευρώ από την GrecoStrom, αφιγραντήρας από τη σειρά Echo της Μόρις. realplayer.gr, η κλήρωση τη Δευτέρα, 12 με 2 το μεσημέρι, στην εκπομπή Μάνου και Πάνου. Και Κυριακή, πολύ δυνατή Real News. Τι έχει η Real, θέλετε καροτσάκι. Αστυνομικό θρίλερ νέοι γείτονες. Real taste and style με αφράτα και φτεδάκια και άλλες συνταγές. Μαστορέματα, με ζώνα δεκορασιών. Δωροεπιταγές από Factory Outlet και παντού app. Έχω εδώ λίστα με τις συνταγές για τα κεφτεδάκια και τα υπόλοιπα. Έχω κολλήσει τα κεφτεδάκια εδώ. Έχουν δυόσμο, εννοείται με δυόσμο. Και μαστορέματα, λίστα ολόκληρη για ανακαίνιση εξοχικού. Συν Real Planet, η δική έκδοση. Άρα μην χάσετε τη Real News αυτή την Κυριακή. Λοιπόν, ανοίξαν πάρα πολλά θέματα σήμερα της καθημερινότητας, οι δρόμοι, τα κινητά, τα ράφια, η ακρίβεια. Δεύτερο 24ωρο της απεργίας των ιδιοκτητών ταξί της Αττικής. Μην το ξεχνάτε αυτό. Από αύριο στις 6 ξαναβγαίνουν στους δρόμους. Φτάσαμε στο τέλος. Να ευχαριστήσω Νίκο Σαπρανίδη. Να ευχαριστήσω Φράνσις Παράσχη. Μανώλη Παρδάλη. Να πω περαστικά στον Ιωσήφ Καλαμαράκη που σύντομα θα είναι ξανά κοντά μας. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που για ένα ακόμα πρωινό με τα μηνύματά σας γίνατε συμπαραγωγοί, συμπαρουσιαστές αυτής της εκπομπής. Λοιπόν, μείνετε στο Real FM. Αμέσως τώρα, Χρύσα Κλητσιώτη με όλα τα νεότερα. Ακολουθούν Γιώργος Κουδελάκης και Αμαλία Κάτζου. 10 ακριβώς Νίκος Χατζηνικολάου. Από τον Νίκο Στραβελάκη, ευχές και μια υπέροχη μέρα. Να είστε όλοι και όλες καλά.